Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Gošće današnje emisije Susretanja je Tanja Obrenović, solista opere i teatra Madlenijanum i profesor pevanja u muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu. Interesantni projekti jesu nešto što je već upisala u svoju karijeru od početka ove nove muzičke sezone. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Slušali smo jesenju elegiju, pesmu Miloja Milojevića u izvođenju Tanje Obrenović i Jelene Šiljeg. Tanja Obrenović jeste gošća današnje emisije Susretanja. Tanja je solista opere i teatra Madlenijanum i profesor pevanja u muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu. Tanja, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Kao što smo na početku emisije najavili, već sam početak ove nove sezone upisao je vašu biografiju jedan novi naslov. U pitanju je opereta Bečka krv.
Tako je, Bečka krv, Johan Strausa mlađeg. Drago mi je što je to bilo na početku sezone.
Tumačite ulogu grofice.
Tako je.
I to je jedna kompleksna uloga koja negde jeste i ona od vodećih uloga po kojoj pamtimo ovu operetu.
Jeste, grofice u Bečkoj krvi je zapravo jedan od karaktera koje svaka žena ima u sebi, s tim što njena karikaturalnost povremeno dolazi do izražaja i biva krajnje simpatična. Grof je zaljubljen u više žena, ali na kraju ostaje veran grofici.
Ono što je kompleksno u opereti jesu ne samo, da kažem, oni pevački delovi opereti, već i to da veliki deo vremena na sceni i glumite, dakle govorne su uloge. Koliko je vama to bilo nešto drugačije u odnosu na ono što ste do sada radili, dakle na operski repertoar, i koliko je zapravo to jedno novo iskustvo?
Kada se kaže opereta, često se pomišlja, jao, to je neki lakši žanr, to se malo igra, peva, nešto se malo govori. Međutim, vrlo je kompleksno. Zapravo, ti govorni delovi su veoma teški za nas pevače, s obzirom da mi uglavnom pevamo i tu smo na svom terenu. Međutim, imali smo veliku pomoć glumaca, lektora. Sa ove tačke gledišta, posle treće predstave, rekla bih da sam ja to sada već savladala i da se igram sa tim govornim tekstom. Međutim, trebalo je zaista mnogo vremena da to legne, što bi se reklo.
Vi ste jedan od onih pevača koji su se negde u istoriju Madrinjanuma upisali što se opere tiče od samog početka, dakle tamo se na sceni. A evo, ova opereta Bečka krv donela je i mnoga nova imena koja ćemo, pretpostavljam, tek imati prilike da slušamo na operskim scenama. Neki vaš odnos, bavite se i pedagogijom prema tim novim mladim ljudima koji dolaze?
Pa da vam kažem, lepo je što se pojavljuju novi mladi glasovi. Često kažemo, jao, nemamo tenore, evo ih imamo, pojavili su se u Bečkoj krvi.
Evo, tumačite ulogu grofice. Koliko je trajala priprema ove uloge?
Pa, priprema je trajala, počeli smo negde polovinom avgusta, ansambl probe, i 5. oktobra smo izašli sa premijerom.
Koja je razlika između onih načina pevanja opereti i načina operskog pevanja? Postoji li uopšte razlika, osim u tom samom nekom karakteru?
Tehnika je jedna, tu ne može ništa da se kaže, istom tehnikom pevam i operu, operetu, s tim što u opereti mi pevači kažemo moramo da pevamo malo svetlije, nešto drugačije nego u operi. Impostirano da, ali nekako svetlo.
Da li je to, koliko je teško da se to promeni? Dobro, vi imate iskustvo na sceni, koliko je mlađim ljudima koji tek stasavaju, koji dolaze na scenu, neki od njih tek prvi put, koliko je teško da se adaptiraju na taj jedan novi način pevanja? Koliko tokom školovanja jedan mladi čovjek, mladi umetnik ima mogućnost da proba prosto sve te različite žanrove, i operi, i operetu, i lid, i prosto različite karaktere vokalne umetnosti?
Ja imam sreću da sam probala sve, s obzirom da sam ipak počela da pevam u neko lepše vreme kada je bilo više mogućnosti nastupanja na različitim scenama. Sada je to prilično suženo i mislim da mladi pevači nemaju baš mnogo mogućnosti da se isprobaju u svim žanrovima. Smatram da je Madlenijanum taj koji omogućava pevačima da se oprobaju opereti, da se oprobaju u mjuziklu, i mislim da je vrlo značajno što postoji takva scena.
Opereta Bečka krv postavljena je u prostoru vreme u kome ona i jeste. Sećamo se u vašoj karijeri da ste pevali i mnoge predstave koje su imale potpuno, koje su bile izmeštene zapravo iz vremena. Koliko ta neka nova režijska predstava i prosto doživljaj reditelja opere vama kao pevaču smeta i da vas negde dodatno obogaćuje i inspiriše?
Meni to svakako ne smeta, s obzirom da se pevač tokom svoje karijere transformiše u više različitih uloga, i to je zapravo veliki izazov za mene, mogućnost transformacije. Sa ovim iskustvom pevačkim, sa 20 godina karijere, potpuno mi je sve jedno, nekako postupno kreiram taj svoj lik. I kreiram ga čak i u postprodukciji, zapravo u daljem izvođenju predstava. Sve vreme kreiram i uvek sam drugačija.
Koliko je značajan rad sa dirigentom, ovog puta Stankom Jovanovićem, koji prosto ima neku svoju viziju? Razgovarali smo i sa njim vezano za Bečku krv, razgovarali smo o načinu kako se formira partitura za jednu operetu i koliko je uloga za ovu operetu i koliko je uloga dirigenta kompleksna kada je Bečka krv u pitanju.
Dobro pitanje. Maestro Stanko Jovanović je prosto disao sa nama. I nama je to veoma značilo. Svaki, on mora prosto da svaki deo, svaku frazu sa nama u sebi otpeva. I nama je to jako važno da postoji taj kontakt
dirigenta
i pevača.
Evo, operetu Bečka krv, publika je, kao što smo rekli, prvi put mogla da vidi na premijeri 5. oktobra. Jako lepo je prošlo i kritike su isto lepe.
Jeste, ovacije su bile, da.
Da, i četvrta predstava bit će 20. novembra. Nemate alternaciju?
Nemam alternaciju, na moju sreću, iako u toku rada na opereti je bilo jako teško. Neko se povremeno odmarao, ja sam svaki dan radila. Ali da. drago mi je što sam nezamenljiva.
Da li je predstava drugačija u odnosu na protagonistu? Oni ste predstave. Kako vi to osjećate? Dakle, imate jednu postavku, recimo, na premijeri, a drugu grupu pevača na drugoj prvoj predstavi, na prvoj reprizi i drugoj reprizi. Koliko se sama predstava menja kada su drugi tumači likova?
Menja se svakako, ali se mi trudimo da u toku rada na opereti budemo, da se ujednačimo, da to nekako kompaktno, tako da menja se, negde moram biti malo uzdržanije u zavisnosti od iskustva drugih kolega, ovih mlađih, ali pomažem im.
Evo, mi danas u emisiji Susretanja imamo prilike da slušamo u vašem izvođenju solo pesme srpskih kompozitora. Ovo je snimak koji ste načinili sa pijaniskinjom Jelenom Šiljeg, možda da predstavimo i ovaj projekat pre nego što čujemo i sledeću pesmu.
Da, to je bio projekat vezan za njen specijalistički rad u Beču. Njen profesor David Lutz, inače svetski pijanista, uradio je sa njom ovaj program i želeo je da dođe u Beograd da to uradimo zajedno. Tako da mi je drago, mi smo ovaj projekat imali smo koncert u Beču. Ja sam prisustvovala njenoj odbrani njenog specijalističkog rada i jako mi je drago što sam nastupila u jednoj takvoj kombinaciji sa takvim vrsnim pijanistima zapravo.
Evo, mi ćemo s ovog diska slušati još jednu numeru. U pitanju je pesma Šanson Petra Konjovića. Thank you. Bila je ovo solo pesma Šanson Petra Konjovića, slušali smo je u izvođenju Tanje Obrenović, pevala je uz klavirsku saradnju Jelene Šiljeg. Tanja Obrenović i gost današnje emisije Susretanja. Tanja, evo pričamo o saradnji sa mladim umetnicima, pomenuli smo, bavite se i pedagogijom i interesantan je zapravo vaš put dolaska u pedagoške vode.
Da, ja sam sasvim slučajno dospela u pedagogiju. Tada sam bila vrlo mlada, imala sam 22-23 godine i smatrala sam da nije još vreme. U mojoj školi Mokranjac, odakle sam, gde sam ja i završila svoje školovanje, bio je konkurs za profesora solo pevanja. Ja sam predložila koleginicu. Koleginica je u posljednjem trenutku odustala. Mene je bilo prosto sramota da sad
da
moja preporuka nije uspela i ja sam rekla evo ja ću.
I tako ste primljeni.
I tako sam primljena i evo tu sam.
Kakav je osjećaj? Kakav je osjećaj kad uđete prvi put u učionicu, imate pred sobom jednog mladog čovjeka kome treba prosto da mu postavite one osnove da on jednog dana bude veliki umetnik na sceni.
Da, meni se činilo tada da je prosto i meni trebala neka pomoć. Ja sam završila, ali ne znam ni sama šta treba da radim. Ali vremenom ja sam sama eksperimentisala i mnogo mi je značilo zato što sam ja radila na sebi sve vreme. I dan danas radim na sebi, bez obzira što sam već duboko u karijeri. Uvek imam nešto da ispravim, da dodam. A pogotovo je lepo kada imate od tih mladih umetnika neki odgovor na sve te vaše zahteve. U jednoj generaciji bude jedno ili dvoje za koje možete da kažete da su uspeli. Smatram da je moj veliki uspeh bas Sava Vemić, koji je kod mene proveo 7 godina, završio je srednju školu, sada je završio 3. godinu studija kod kolege Nikole Mijailovića. On je dobio stipendiju za 2 godine boravka u Metropolitan operskom studiju i smatram da će on napraviti svetsku karijeru.
Ali moramo pomenuti da on je jako interesantan, da on zapravo studira i farmaciju, tako?
On je na doktoratu. Na farmaciji, bio je odličan student, uspeo je da završi i staž za vreme bavljenja pevanjem i kad smo završili srednju školu rekao je, pa ja ne bih, ja bih se ipak bavio farmacijom. Tako da smo mi još godinu dana radili, ja sam ga prosto zamolila da nastavimo da radimo, da bi on odlučio da li će možda da se bavi pevanjem. On kaže da mu je to jako teško, farmacija ga zanima, želi da se možda bavi nekim naučnim radom, međutim posle godinu dana samo je rekao, profesorka, ja se hoću da se bavim.
Ja hoću to. Velika je stvar kada profesor kaže učeniku ili studentu ti ćeš postati veliki glas, postaćeš svetsko ime. I velika je odgovornost.
Kako da ne, ali to se zaista retko dešava. Evo, u mojih 17-18 godina bavljanja pedagogijom, ja sam to prvi put rekla i čini mi se da neću skoro ni reći, ali sam sigurna, to se prepoznaje.
Kakvi su mladi ljudi koji dolaze da uče pevanje? Koji su njihovi motivi? Znamo da neka deca dolaze sa idejom da nauče da pevaju, da bi pevali neke druge žanrove. Znamo da mladi ljudi neki imaju već viziju da vide sebe na operskoj sceni. Koliko je teško u radu jednog pedagoga da se prosto negde i usmere njihove želje i mogućnosti?
Teško je, oni imaju neke svoje oscilacije, oni ne znaju baš šta je to opersko pevanje. Neki odustanu možda posle godinu dana ili ranije, jer zapravo nisu ni znali šta znači baviti se operskim pevanjem. Neke je prosto, nekima je neprijatno da imaju impostaciju, da uče tako nešto. Međutim, hvala Bogu da imamo dosta talentovane dece i da oni koji se usmere, oni zaista naprave uspeh.
Za razliku od onih koji sviraju neki instrument, oni koji se odluče da se bave solo pevanjem nose svoj instrument sa sobom. I to znači da od samog početka oni zapravo moraju da vode računa o sebi i o svom instrumentu. Koliko je zapravo sama činjenica da morate da vodite računa o svom glasu, glasnicama, o sopstvenom zdravlju, jer znamo da je upravo za solo pevača najstrašnije da ga boli grlo ili da prosto bude nazeba. Koliko je zapravo sama ta činjenica negde opterećujuća za mlade ljude?
Opterećujuća je svakako, jer oni su rastrzani na sve strane, imaju različite interesovanja i često im nije jasno šta im ja to govorim, kako oni treba da žive, kako da se hrane, šta treba da rade. Ima tu i nekih izlazaka večernjih, pa sutra dan ne mogu
pa pevanja
da pevaju.
Negde.
Da. Oni koji suštinski žele da se bave pevanjem, oni prilično poštuju te moje smernice.
Da li se to vrlo brzo pokaže?
Kako da ne, vrlo brzo. Ali znate šta, mi pevači zaista vodimo računa o svemu, o ishrani, fizičkoj aktivnosti, ali nije to toliko striktno. Imamo i mi neke trenutke za sebe, neka odmorišta, kada se malo opustimo. Nije to baš tako strašno.
Slušat ćemo još jednu numeru sa diska koju ste nam doneli. U pitanju je još jedna pesma Petra Konjovića koja se zove Tri put ti čukna. Slušamo Tanju Obrenović uz klavirsku saradnju Jelene Šiljik.
Susretanja. Susretanja.
Gošće današnje emisije Susretanja Tanja Obrenović, meco sopran, solista opere i teatra Madlenijanum, profesor pevanja u Muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu. Evo, pomenuli smo Bečku krv, novi naslov u vašoj karijeri, pomenuli smo vaše bavljenje pedagogijom, ali ono što je karakteristično za vašu karijeru jeste da vas viđamo i kao solistu, dakle i kao koncertnog umetnika. Pa evo da najavimo za početak koncerte koji vam predstoje do kraja ove sezone.
Da, mene podjednako inspiriše zaista i ta koncertna aktivnost. Imam mnogo, veliki repertoar i često koncertiram. Drago mi je što od početka ove sezone zaista imam mnogo posla i mnogo radim i nekako sam upevana i potpuno mi je sve jedno, bilo koji program da izvedem, ja kažem može, odlično. Evo, prvi moj solistički koncert u ovoj sezoni je 2. decembra u svečanoj sali Muzičke škole Mokranjac, organizaciji Udruženja muzičkih umetnika, veče ruske solo pesme, Čajkovski, Rahmanjinov, sa pijanistkinjom Svetlanom Tirmenštajn. Eto, malo da pobegnem od srpske solo pesme i da odem u romantizam.
Da li vam je ovo novi repertoar ili prosto ste negde obnovili muziku koju negde nosite već u sebi?
Jedan deo repertoara sam obnovila, ima puno novih pesama. Bilo mi je vrlo teško da odaberem program, jer ja bih sada svaku pesmu izvela, divne su, toliko su emotivne i toliko mogućnosti za interpretaciju da se radujem ovom solističkom koncertu. A hoću da kažem da tradicionalno jednom godišnje izvodim svoj program u Muzičkoj školi Mokranjac.
U školi u kojoj radite.
Tako je, Tako je, nekako prosto to je, nije moja obaveza, ali želim i to je jedna divna sala koncertna.
Pretpostavljam da je to jako značajno i za vaše učenike, s obzirom da mogu da vide i svog profesora eto, u školi kako nastupa. I zapravo htjela sam da vas pitam koliko je ta vaša aktivnost na sceni negde inspirativna za vaše učenike. Da li vam oni nešto sami govore, da li razgovarate o tome?
Vrlo inspirativno, oni dolaze na moje koncerte, naravno, i na predstave. Obavezno je da dođu, inače, šalim se. I mi posle svakog mog koncerta ili predstave prosto imamo neke briefinge, ja bih rekla, i diskutujemo. Ne mogu reći da oni mene kritikuju, ali postavljaju razna pitanja. I to im mnogo pomaže kasnije na časovima i pomaže im da shvate šta ja želim da im prenesem.
Da li možda kada čuju deo vašeg repertoara i sami požele da pevaju?
Kako da ne? Oni i pevaju na svoj način, naravno, određene pesme koje nisu preteške za njih interpretativno i požele, kad čuje mene, odmah traže da fotokopiraju i da radimo to.
Koliko je važno negde usmeriti mlade ljude još na tom samom početku upravo na jednu higijenu repertoara? Znamo, često pevači pričaju o tome kako su mnogi ostali bez glasa zato što nisu pravilno rasporedili prosto uloge koje su pevali. Koliko negde mlade ljudi žele da sebe oprobaju u nekom repertoaru koji im još uvek nije primeren?
Oni svakako žele da pevaju sve što čuju, što im se čini interesantno, ali zato je pedagog tu da ih usmeri. Da bi trajali, zaista moraju mnogo da vode računa. Iako na našem prostoru nema, ja već sam i rekla da nema mnogo mogućnosti i često pevači prihvataju sve. Ali evo, moj primjer je da to i ne mora da bude i da može da se traje dugo.
Ukoliko vam odmah negdje na početku školovanja neki mladi čovjek kaže da je došao da uči da peva, prosto da bi negdje možda izučio taj zanat, negdje prosto da bi bio kulturni čovjek, budući posjetilac operskih predstava, da li sa istim entuzijazmom radite i sa njim i sa onim koji ima svoju viziju da postane pevač na operskoj sceni ili rock pevač?
Sa istim entuzijazmom, naravno, jer poštujem takvu vrstu želje.
Pomenimo ponovo Savu Vemića koji evo već ide onim stazama operske muzike i kao što ste rekli bit će to jednog dana veliki glas. Evo vraćamo se i na jednu temu koja nas vodi u Novi Sad na prvo međunarodno takmičenje čiji organizator Vera Kovač-Vitka je vaš profesor.
Jeste, ja sam bila u žiriju prvog međunarodnog takmičenja Vera Kovač-Vitka i to je bilo sada u nedelju. Drago mi je što je Novi Sad dobio jedno takvo takmičenje, a specijalno što se ono zove Vera Kovač-Vitka i to je primadona novosadske opere i jedan veliki glas i moja divna profesorka kod koje sam magistrirala.
Kakve su propozicije takmičenja? Imali li određenih prosto zahteva, tipa zadate kompozicije, dela domaćih autora, arija?
S obzirom da je prvo takmičenje koje je tek u povoju, nema zadate kompozicije i nema nekih specijalnih zahteva, ali možda će se od sljedeće godine uvesti neke novine.
Kome je takmičenje namijenjeno? Kom uzrastu? Da li je bilo i mlađih pevača? U kojoj ste vi bili kategoriji?
Ja sam bila u trećoj, četvrtoj, petoj kategoriji. To su pevači do 35 godina. I bilo je pevača i u mlađim kategorijima, predkategoriji i prvoj i drugoj kategoriji.
A evo da se vratimo negdje na samo takmičenje. Koliko je značajno za pevača, mlade pevače, da se oprobaju upravo i da kažemo na jednom takvom vidu odmeravanja snaga?
Pa povremeno je to veoma dobro. Oni tada tačno znaju dokle su stigli, koliko su naučili. Jer rad u učionici u četiri zida je nešto sasvim drugo od nastupa na sceni.
Da li ste vi tokom vaše karijere odlazili na takmičenje?
Da, odlazila sam na puno takmičenja, dobijala nagrade. Sad ne mogu da se setim koja je to godina bila. Bila sam na Belvedere, velikom takmičenju u Beču i tada sam ušla u prvih 10. To se smatra velikim uspehom. I dobila sam za ORF da snimim Pasiju po Jovanu. To sam tada uspešno uradila.
Dakle, evo, odmeravanje i pevačkih snaga na ovom profesionalnom nivou jeste nešto što je značajno, spremati vaše učenike za takmičenje.
Naravno, evo već.
Da li ima onih koji prosto ne pokazuju senzibilitet za takmičenje? Da li se neko buni kada mu predložite da ode na takmičenje?
One koje odaberem uglavnom se ne bune, jer idemo nekako u tom pravcu. Oni koji su manje talentovani naravno ne izlaze na takmičenje, ali izlaze na neke druge javne nastupe, na internet časove. Važno je da i oni nastupaju.
Upravo sam to htjela da pitam. Koliko je za mladog čovjeka važno da se sa scenom susretne još na početku svog učenja, na nekim internim časovima? Prosto taj jedan kontakt sa publikom, mislim da je to nešto što je potpuno drugačije, kao što ste rekli, od rada u učionici.
Naravno, veoma je važno. Rekla sam jer oni... To je neko odmeravanje snaga i između njih prosto neko malo takmičenje da sledeći put bude bolje.
To je neki prostor gdje oni sebi pronađu da savladaju scenu i da savladaju publiku.
Da, oni se veoma raduju nastupu. Iako su vrlo razočarani kada im nešto ne uspe, dešava se naravno, jer kad se izađe na scenu sami ste sa sobom i...
Nekada i najvećima nešto ne uspe.
Jest.
Evo slušamo još jednu pesmu u vašem izvođenju. U pitanju je solo pesma Josipa Marinkovića Pod prozorom. Slušamo dakle Tanju Obrenović uz klavirsku saradnju Jelene Šiljik. Slušali smo pesmu Pod prozorom Josifa Marinkovića, pevala je Tanja Obrenović uz klavirsku saradnju Jelene Šiljeg, a Tanja Obrenović je i gošć današnje emisije Susretanja. Tanja, evo vi ste jedan od onih umetnika koji kontinuirano radi na sebi i mislim da je to neka praksa koju bi trebalo prosto svi vokalni umetnici da praktikuju, a trenutno ste i na trećoj godini doktorskih studija kod Biserki Cveć.
Da, ja prosto ne mogu da zamislim da, da ne radim na sebi. Ja uvek nešto istražujem tehniku, slušam razne pevače, čitam mnogo o pevanju na stranim jezicima, recimo ima puno literature o vokalnoj tehnici, o pevanju. Na trećoj godini sam doktorskih studija, bilo je pitanje, jao, pa zašto sad i doktorske studije? Veoma sam profitirala, moram reći, za dve godine dok sam bila na predavanjima, kao pravi đak sam slušala predavanja bez izostanaka, polagala dosta ispita, pisala seminarske radove koji su mi bili malo strani s obzirom da mi u toku školovanja nismo mnogo seminarskih radova napisali, ali ušla sam u štos, što se kaže, i zaista taj istraživački rad mi je pomogao da saznam mnoge druge stvari. I evo sada konačno ću da odaberem temu, da napravim jedan koncert i da zaokružim to svoje školovanje.
Koje su to neke sfere interesovanja koje vas možda prosto negde inspirišu i koje bi bile teme vašeg rada?
Ja mislim da ću se fokusirati na srpsku solo pesmu, naći ću tu i neku začkoljicu, što bi se reklo da bi tema bila interesantna, ali s obzirom da sam dosta solo pesama otpevala, neku paralelu ću da napravim možda između, ajde sada da ne otkrivam, ali
dobro,
svakako...
u svakom slučaju tome će prethoditi koncert, tako da ćemo moći da i da najavimo tako.
Tako je, tako vrlo nešto. Rada ću najaviti.
Evo, mi danas u emisiji Susretanja slušamo upravo srpske solo pesme. Ovo je u domenu prosto one grupe autora koji su delovali između dva svetska rata.
Tako.
Ali ono što znamo o vašoj karijeri jeste da ste se vi bavili i savremenom srpskom solo pesmom. Koliko je prosto ta različitost između nečega što pripada, ajde da kažemo, epohi i onoga što je savremeno u načinu interpretiranja drugačije?
Savremena kompozicija je potpuno jedan drugačiji način interpretiranja i zahteva još neko dodatno znanje i umeće. Međutim, meni je to izazov. Kolege kažu, jao Bože, pa ti kao da si rođena da pevaš ove pesme.
Koliko vam znači saradnja sa kompozitorima koji su, da kažem, živi, sa kojima možete da razgovarate o delu, interpretaciji?
Vrlo važno, jer oni imaju neke sugestije koje ja možda, veoma dobre sugestije, nešto što ja možda čak nisam ni primetila kada sam radila to delo. Baš sam i napravila koncert 20 godina umetničkog rada kada sam pozvala sve žive kompozitore, izvodila sam njihove kompozicije i to mi je bilo izuzetno drago da svi su bili prisutni.
To je, pretpostavljam, jako lepo iskustvo i za njih i za vas i nešto što svakako obogaćuje repertoar. Koliko su vaši učenici spremni, raspoloženi, koliko ih usmeravate zapravo u interpretiranje domaće muzike? Jer mislim da svaki pevač na svom repertoaru treba da ima upravo ono što pripada podneblju sa kojeg dolazi.
Jeste, čak i u školskom programu obavezno da se pevaju srpski kompozitori, što smatram da je to vrlo važno. Njima je to interesantno zato što oni pevaju na svom jeziku. I to kažu, e pa to nam je lako, jer naravno u toku svog školovanja pevaju na svim jezicima, ne uče sve jezike i malo im je teže da se prilagode. Ali to im je, recimo, interesantno. Eto, pevam na svom jeziku, pa će mi biti lako.
Evo, ovo je interesantna tema, pevanje na različitim jezicima. Koliko je tu negde u tim ranim godinama učenja važan pedagog? Prosto da detetu jezik koji ne govori, da mu dočara sam tekst, jer znamo da ako pevač ne zna tekst, onda neće moći na pravilan način ni da interpretira tekst.
Nije, zapravo ja od svojih učenika tražim, zahtevam da prevedu to što pevaju, svakako je moraju znati o čemu pevaju. Ili im ja pomognem u tome i obavezno je to zapravo da znaju o čemu pevaju.
Pretpostavljam da je za neke od njih interesantno i da kada se susretnu sa kompozicijom koja jeste na jeziku koji ne pevaju, da možda ne govore, da možda i upišu neki početni kurs prosto zbog nekih spoznaja
Pa mnogi su i upisali. Najteži jezik im je francuski, recimo, i nemački. Da. Nemački je dosta tvrd za izgovor, a francuski opet ima nešto drugo. Pa je zapravo često i pomoć upisivanje nekog kursa, zašto da ne?
Evo, slušamo još jedan numer sa diska koji ste nam donijeli. U pitanju je pesma Bila jednom ruža jedna, kompozitor je Stevan Hristić. Dakle, slušamo u izvođenju naše današnje gošće Tanje Obrenović i pijanistkinje Jelene Šiljek. Bila je ovo pesma pod nazivom Bila jednom ruža jedna. Stevana Hristića pevala je Tanja Obrenović uz klavirsku saradnju Jelene Šiljek. Tanja, evo, pričamo o svemu onome što čini negde vašu karijeru. A ono što je interesantno jeste da svako od umetnika na jedan poseban način zapravo sebe usmerava na ono što jeste izlazak na scenu. Kako izgleda vaš dan onog dana kada izlazite na scenu, kada imate predstavu?
Rekla bih da je to za početak jedan vrlo miran dan. Sve je stabilno, glas mi je na mestu kad se probudim. Evo, onda kreće, recimo, ja pređem kilometre kroz stan pre predstave. Nekako to je ta neka vrsta pozitivne treme ili uzbuđenja. To je nešto karakteristično za mene. Volim da se upevam pre podne, da bih možda eventualno samo jednu vokalizu uveče dodala i to mi je sasvim dovoljno. Ne volim da izlazim iz kuće, nekako nešto čitam, možda nešto neobavezno. Obavezno više puta u toku dana pogledam tu partituru koju pevam uveče. I pokušavam da misli nigde ne skraćem, da su mi sve misli usresređene samo na to već.
Svi se pitaju, oni koji se naravno ne bave ovim poslom, kako jedan pevač zapamti sve ono što treba da radi u okviru 2-3 sata, prosto celokupnu predstavu. Kada predstava počne, ne može da se vrati.
Da, pa ja nikada nisam specijalno učila to neko delo. Jednostavno, kroz rad meni to dođe samo. Ja naučim, vidim da znam i na pamet. Nisam nikad sela da učim partituru, nego jednostavno
kroz jedan kontinuirani rad
ja nemam nikakav problem. A na sceni morate da svu pažnju da usredsredite samo na to. Ako malo odlutaju misli, ode sve, što kažu. A morate da razmišljate i o kolegama, niste sami.
Upravo sam to htjela da kažem. Šta se dešava ako neko od kolega pogreši? U pokretu, u nekoj poziciji, na sceni?
Pa dešava se to, naravno. Nismo mašine, što bi se reklo.
Naravno.
Ali mi to tako dobro znamo partituru da ako kolega pogreši, mi nastavljamo dalje. Slušamo muziku, jednostavno.
Dakle, tu je uloga dirigenta također veoma važna.
Da, dešava se da dirigent sasvim mirno vodi predstavu i kad je neka, što bismo mi rekli, frka na sceni, dirigent počinje da maše nekako rukama decidno da bi nam ukazao da idemo napred.
Da idemo dalje.
Da,
tako.
Da.
Evo, kada nam dolaze muški umetnici, bilo vokalni, bilo baletski igrači, često se bune da im smeta šminkanje i tako, ta transformacija lika kako treba da se nosi na glavi neka perika. Kako vi doživljavate prosto taj jedan proces ulaska u lik?
Ja uživam. Uživam da se transformišem, uživam da imam tu scensku šminku, tako da meni uopšte nije nikakav problem. Ja bih čitav dan sedela i šminkala se.
Prosto ulazili u taj lik.
Tako je. Tako.
Koja je bila prva uloga kojom ste zakoračili na opersku scenu?
Prva uloga, opera Suton Stevana Hristića. Verovali ili ne, pevala sam jednu stariju gospođu.
A bili ste
mladi? A imala sam 22 godine. Nije mi bilo lako, ali jednostavno tada sam bila u Novom Sadu, u Srpskom narodnom pozorištu i nekako nije bilo pevača u tom trenutku ko će da otpeva tu ulogu. One mlađe uloge već su bile podeljene, ostadoh ja sa
da
ovom
pevati.
Ulogom. I uvek se toga sećam, bilo mi je jako teško, moram priznati, da uđem u taj lik.
Pretpostavljam, kada ste započinjali karijeru i kada ste negde odlučili da ćete se baviti operskim pevanjem, da niste ni sanjali da će uloga u operi Suton Stevana Hristića, koja zapravo i, hoću da kažem, nije jedna od onih repertoarskih predstava i koju, evo, nemamo dugo vremena prilike da vidimo. Niste ni pretpostavljali da će to biti, dakle, opera kojom ćete vi negde debitovati?
Ne, čak nisam mnogo ni poznavala. Znala sam to delo, ali nisam čak mnogo ni poznavala, nisam znala da Hristić ima tu operu, nekako mi je to potpuno
bilo strano.
Strano, da.
Pretpostavljam da kada se pomene Stevan Hristić, da je pre svega negde u glavi ljudima Ohridska legenda, balet. A da
jeste, ali ova opera je predivna. Predivna, da. Toliko. To je radio Zlatan Dorić, pokojni Zlatan Dorić. Prvi susret sa njim i jedan fenomenalan reditelj koji mi je zaista pomogao da napravim lik na pravi način.
Koja vam je prva predstava kojom ste nastupili, kažemo, pripada ovom nekom gvozdenom repertoaru?
Jao, to je bila Fenena u Nabuku sa primadonom Radmilom Bakočević. Imala sam jednu muzičku probu i nisam imala ni jednu scensko-orkestarsku probu. To je bio moj diplomski rad. Sećam se, tu mi je ona mnogo pomogla i nikada to neće zaboraviti. Kada se okrene na sceni suprotno publici,
da,
ona mi govori gde treba da idem. To je bio veliki stres za mene, ali sam dobila ovacije. Ona me zaista podržala tada. Eto, nikada to neće zaboraviti.
Lepo iskustvo.
Tako.
Od kada je svoje operske reflektore upalio Teatr Madlenijanum, vi ste prisutni operskim predstavama.
Jesam, od samog početka, što mi je veoma drago, nekako je jedna uloga donosila drugu.
Koja je bila prva predstava?
Tajni brak, Čimarozin Tajni brak.
Kako vam se čini Tanja Obrenović iz tog vremena i danas? I da li bi, recimo, taj Tajni brak danas bio drugačiji?
Pa sigurno da bi bio. Ja dugo nisam taj snimak čula, Tajnog braka, ali mnoge stvari bi promenila, iako bi osnovi ostalo isto sve.
Da li slušate svoje snimke? I koliko ste kritični prema onome što je bilo negde u prošlosti?
Ne volim da slušam svoje snimke, verovatno kao i mnogi.
Da, obično
da kažem. Da, jer sam vrlo kritična, samokritična i uvek nađem nešto što bih popravila, ali nema drugi put često.
Evo, polako se bližimo samom kraju današnje emisije Susretanja. Najavili smo vaš koncert 2. decembra u muzičkoj školi Mokranjac.
Da.
Naravno, najavit ćemo ga još, prosto da podsjetimo i slušalce emisije Susretanja da dođu. Imali možda još nekih planova, ne samo do kraja godine, nego prosto sezona?
Do kraja godine, kalendarske godine, bit će još jedna ili dve predstave Bečke krvi u decembru. Trebalo bi da idem u Ameriku krajem decembra, tamo ću imati nekoliko koncerata, prosto neću ni da govorim, jer
dok ne bude sve
tako je, i sigurno dosta solističkih koncerata, bit će nekih obnova operskih predstava u Madlenijanumu, ne bih to sada otkrivila zbog politike kuće. Eto, nastavljam sa,
dakle,
radom.
Sa aktivnim radom, tako koji je. Se, dakle, nastupi na sceni, na koncertima, u nekim vokalno-instrumentalnim projektima također.
Tako je, pa u maju je bio Pergolesi, Stabat Mater sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, bit će nešto u Banja Luci, na proleće. Eto, svakako ću doći možda kod vas da vi budete prvi koji ćete saznati.
Sigurno, hvala vam Tanja. Mi ćemo za kraj današnje emisije čuti još jednu pesmu Stevana Hristića, Elegija, u izvođenju Tanje Obrenović i Jelene Šiljeg. Tanja, ja vam se zahvaljujem što su odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što ste nam doneli ove snimke da danas možemo da uživamo u prelepim zvucima srpske solo pesme.
Hvala i vama najlepše i uvek mi je drago da dođem u ovu vašu kultnu emisiju.
Hvala Tanja. Poštovani slušaoci, mi ćemo uz muziku Stevana Hristića danas doći do samog kraja današnjeg izdanja emisije Susretanja, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Ne, ja se ne rečem, no je.